Κυρία Βούλτευση, ένα σχόλιο για αυτές τις συνομιλίες, διαπραγματεύσεις.
Κοιτάξτε, ελπίζουμε όλοι να τελειώσει αυτό το κακό, γιατί πραγματικά είναι ένας πόλεμος ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται σε διασπορά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουν ξαναρχίσει εχθροπραξίες στη Συρία, έχουμε την υπόθεση του Λιβάνου, έχουμε την υπόθεση του Ιράκ. Δεν είναι πλέον ένας πόλεμος που έχει συγκεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και βέβαια ελπίζουμε ότι το Πακιστάν, αφού τελειώσει με τις συνομιλίες, να σταματήσει και το δικό του πόλεμο με το Αφγανιστάν. Γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μετράμε επίσημα 205 ένοπλες συγκρούσεις, είτε διακρατικές είτε εμφύλιες. Αυτό φυσικά οδηγεί σε μια συνολικότερη καταστροφή. Διαρκεί ακόμη ο πόλεμος στην Ουκρανία. Βλέπω ότι θα κάνουν μια ανακοχή, λέει, για την ημέρα του Πάσχα, αλλά σήμερα συνεχίζουν. Άρα λοιπόν είμαστε περικυκλωμένοι από πάρα πολλές απειλές και κάθε φορά που γίνεται μια πρόοδο σε ένα μέτωπο είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Να δούμε. Το θέμα του ουρανίου δεν νομίζω ότι μπορεί να το δεχτεί, να το δεχτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Και βεβαίως και κανείς μας δεν θέλει, από τη στιγμή που το Ιράν έχει πει ότι είναι ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ και χωρίς αμφιβολία, εάν αποκτούσε πυρηνική βόμβα, ξέρουμε που θα την έριχνε. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα ήταν καταστροφικό για όλο τον πλανήτη. Δεν περιορίζεται μια πυρηνική απειλή μόνο σε ένα σημείο. Και είναι οι ίδιες πυρηνικές απειλές.
Είναι ανοιχτό πάντως, κυρία Βούλτευση, το μέτωπο του Λιβάνου και νομίζω ότι έχει σημασία κάτι που ίσως δεν έχει αναδειχθεί αρκετά, το ότι λίγες ώρες πριν συμφωνήσουν οι Ισραηλινοί να καθίσουν στο τραπέζι, προαναγγελία είναι για την επόμενη εβδομάδα με το Λίβανο, είχαμε και αυτή την δημόσια παρότρινση, εγώ θα έλεγα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω του CNN στο πλαίσιο της συνέντευξης που έδωσε στην Κριστιαν Αμανπούρ, ότι είπε για τον Λίβανο ότι δεν θα πρέπει να συνεχιστούν οι επιθέσεις από το Ισραήλ για να μην υπάρξει μια ανθρωπιστική καταστροφή. Είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός πως οι φίλοι πρέπει να λένε την αλήθεια στους φίλους τους, γιατί θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Θεωρείτε ότι μπορεί με έναν τρόπο να εισακούστηκε αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Ποιο είναι το πρόβλημα του Ισραήλ? Το πρόβλημα του Ισραήλ είναι ότι ο Λίβανος δεν μπόρεσε ποτέ να ελέγξει τη Χεζμπολάχ και να την αφοπλίσει. Άρα λοιπόν το Ισραήλ γνωρίζει πολύ καλά ότι ακόμη και αν βρισκόταν μια λύση με το Ιράν, πάντοτε το Ιράν πώς πολεμάει το Ισραήλ? Δι' αντιπροσώπων, με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ που τους χρηματοδοτεί. Άρα υπάρχει και εκεί ένα ζήτημα. Δηλαδή το Ισραήλ δεν μπορεί να έχει συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια πυράβλους από τη Χεζμπολάχ και να μην μπορεί ο Λίβανος ως κυβέρνηση, είναι εντελώς αδύναμη κυβέρνηση, εντελώς ουσιαστικά είναι για τα μάτια του κόσμου. Σκεφτείτε ότι πέρσι το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου συνεδρίασε για να χαιρετήσει, λέει, την απόφαση του στρατού να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Σαν να μην ήθελε. Γιατί όμως? Γιατί έχει μέσα 5 σύντες υπουργούς οι οποίοι έφυγαν από τη συνεδρίαση και είπαν ότι εφόσον λείπουμε δεν πρόκειται
δεν
να
νομιμοποιούμε αυτή την απόφαση.
Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Πρέπει να λυθεί αυτό, γιατί θέλω να πω ότι επίσης ότι φέτος 400 εκατομμύρια χριστιανοί, που ουσιαστικά είναι κρυπτοχριστιανοί σε όλο τον κόσμο, περνούν ένα Πάσχα τρόμου και ζουν τελούν τα μυστήρια κρυφά και υφίστανται διωγμούς. Δείτε στην Ιγυρία τις επιθέσεις στις εκκλησίες και σε άλλες χώρες όπου επικρατεί ο τζιχαντισμός. Και επίσης να πω ότι από το 2020, τις 4-5 Αυγούστου, πότε ήταν που έγινε η μεγάλη έκρηξη στη Βηρυτό και διαλύθηκε όλο το λιμάνι, η Χεζμπολάχ δεν έχει επιτραπεί, δεν έχει επιτρέψει ούτε να γίνει δίκη, ούτε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, ενώ είναι βέβαιο ότι είχε αποθηκευμένα εκρηκτικά στο λιμάνι. Και η περιοχή γύρω από το λιμάνι κατοικείται από χριστιανούς, γιατί ο Λίβανος έχει μεγάλο ποσοστό χριστιανών, 40% περίπου, συμπεριλαμβανομένων όλων Ορθοδόξων, Μαρονιτών, Καθολικών και Αρμενίων κτλ. Είναι μια πολυθρησκευτική χώρα, 18 θρησκειών, έτσι. Λοιπόν, γύρω από το λιμάνι που καταστράφηκαν τα πάντα ήταν τα σπίτια χριστιανών και αγοράστηκαν από μουσουλμάνους τα ερείπια τους, οι άνθρωποι έφυγαν. Δηλαδή υπάρχουν πολλές παράμετροι για μας τους εξωτερικατζίδες, δηλαδή που όλα αυτά τα κοιτάμε με περισσότερη προσοχή. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να λυθούν.
Τώρα θα σας ζητήσουμε όμως... Ναι.
Ο Λίβανος έχει...
Εξαιρετική ανάλυση, έχει ναι. Εξαιρετική ανάλυση, αλλά θα σας ζητήσουμε, κυρία Βούλτεψ, να αλλάξετε καπέλο, να φορέσετε το καπέλο της πολιτικού.
Αλλάζω,
και να μας μιλήσετε όχι ως δημοσιογράφος, αλλά ως πολιτικός, ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και με το χέρι στην καρδιά. Πόσο δύσκολη είναι η υπόθεση του ΟΠΑΚΕΠΕ, πόσο δυσκολεύεστε να επιχειρηματολογήσετε ότι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές, έχω χάσει και το μέτρημα, 11 συν 2 συν 2 είναι αθώοι όπως ισχυρίστηκαν.
Για πολεμικό μέτωπο μιλάμε, αν σκεφτούμε και τα πειρά της αντιπολίτευσης. Κράνος θέλετε και εκεί.
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Πάλι μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος και τα ψάχνω αυτά. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι οι Έλληνες που ζουν στον πλανήτη και στη χώρα γνωρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα του βουλευτή να επικοινωνεί με ανθρώπους και υπάρχει η δυνατότητά του να κάνει ερωτήσεις, είτε κοινοβουλευτικές είτε απευθείας. Παλιότερα θυμάστε που το πρόβλημα ήταν ότι έκαναν 3 χρόνια να βγουν στην τάξη.
Να το δεχτώ αυτό για τις υποθέσεις του Τάσου Χατζηβασιλείου και του Χαράλαμπου Αθανασίου, που αν με ρωτήσετε δημοσιογραφικά θα σας πω υπευθύνως ότι δεν μπορώ να καταλάβω και με βάση το διαβιβαστικό για ποιο λόγο θα συζητηθεί στις 20.
Γιατί δεν μου λέτε το μεταράκι που προώθησε ένα mail τι ήταν.
Σωστά. Αφού λοιπόν μπαίνουμε στην ονοματολογία, κάποιο
λοιπόν
θα πει η Κατερίνα Παπακώστα, όμως φαίνεται ότι είναι μια
δεν
άλλη
το
υπόθεση.
Ξέρω. Προσέξτε, προσέξτε. Δεν θα βγάλω εγώ δικαστική απόφαση για κανέναν.
Ναι. Θέλω να πω όμως ότι με την ευθύτητα που σας διακρίνει, αν η υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα ήταν σαν την υπόθεση του Μηταράκη, του Χατζηβασιλείου και του Αθανασίου, θα το λέγατε.
Δεν το ξέρω. Δηλαδή, μπορεί, ακούστε, θα σας πω κάτι. Εμένα αυτό που μου μυρίζει είναι η υπόθεση Νοβάρτης. Τι έγινε στην Νοβάρτης? Στην Νοβάρτης στοχοποιήθηκαν 11 πολιτικά πρόσωπα και δεν τιμωρήθηκαν ποτέ οι πραγματικοί υπεύθυνοι, που ήταν αυτοί οι οποίοι συνταγογραφούσαν. Τώρα λοιπόν βλέπω να στρέφουμε πάλι τα πυρά προς πολιτικά πρόσωπα. Ένας για 190,87 που πήρε επιδότηση που δικαιούται ένας άνθρωπος. Δηλαδή δεν μιλάμε για κλοπή ευρωπαϊκού χρήματος, έτσι. Αλλού γινόταν η κλοπή. Εάν λοιπόν κάποιοι θέλουν να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στους πολιτικούς, ουσιαστικά βάζοντας στο στόχο...
Θα πει τώρα κάποιος που μας ακούει, αν η Βούλτεψη λέει αυτά, τότε γιατί ο Μητσοτάκης πήρε την αρμοδιότητα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την μετέφερε στην ανεξάρτητη αρχή?
Δεν την πήρε από τους βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τους την πήρε γιατί ήταν βέβαιο ότι μέσα εκεί υπήρχαν και δυσλειτουργίες και επαφές, αλλά δεν εγκλημάτισαν οι βουλευτές ακόμη και έμενα τηλεφώνημα.
Μπορώ
αυτό
να
και
πω
θέλω...
κάτι. Ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις συνομιλίες και ο ρόλος
δηλαδή,
του πρώην προέδρου του
ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει ενδιαφέρον από το πραγματικό πρόβλημα.
Έχει ενδιαφέρον πάντως. Έχει ενδιαφέρον
και
σε αυτά που λέει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς, ο οποίος σε κάποια σημεία μπορεί κάποιος να θεωρηθεί, το λέω καθ' υπερβολή τώρα, συμπαθάτε με αν είναι πολύ υπερβολικό, είναι σαν αυτό το βουλευτή Καλοχαιρέτα στην ελληνική ταινία. Τελείωσε. Που ό,τι και να γινόταν, είτε
ναι,
εύκολο είτε.
Ακριβώς. Δεν
είτε
λέω
δύσκολο.
Οι διάλογοι, ναι. Είναι οι διάλογοι που είναι. Όμως θέλω να σας πω ότι.
Ποιος δικογραφή... διάλογος τώρα για εσάς που είστε ευθύς και είστε πολύ ειλικρινείς, ήταν έτσι
τώρα...
υπερβολικός και είπατε ρε παιδί μου, κοίτα τι λένε.
Θα
κοίτα
σας
τι
πω
ζητούσε.
Κάτι. Ναι. Θα σας πω κάτι. Ναι. Δεν μπορώ να το πω. Θα σας πω γιατί. Γιατί μια δικογραφία, για να είναι δεμένη, δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο σε παρακολουθήσεις. Γιατί? Γιατί σε ένα τηλέφωνο μπορεί να πει κάποιος κάτι. Αυτό είτε δεν έγινε, είτε ήταν μια υπερβολική έκφραση που μπορεί να τη χρησιμοποιεί στη ζωή του. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. Γι' αυτό άλλωστε και οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας σε όλη την Ευρώπη που στηρίζονται μόνο σε συνομιλίες,
ναι,
πέφτουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί σου λέει, μπορεί, δηλαδή, δίνω ένα παράδειγμα. Ναι. Ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συλληφθούν 23 καθηγητές πανεπιστημίου και ερευνητές από Ινστιτούτα της Ιταλίας, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα για να προμηθευτούν διάφορα είδη για τα πανεπιστήμια, κομπιούτερς, εκτυπωτές κτλ. Και κάποιος λέει στο τηλέφωνο, δηλαδή, μπορώ να πάρω και ένα πλυντήριο. Αυτό, αν το σκεφτεί σε μία συζήτηση, δεν σημαίνει ότι ζητάει ένα πλυντήριο. Λέει, μπράβο ρε, τόσα πράγματα να πάρουμε. Καμιά φορά λες στο τηλέφωνο ένα αστείο.
Τους αθώσατε όλους, κυρία
Βούλτεψη. Παρερμηνεύτηκαν δηλαδή αυτά που...
Είπε η Ιταλίδα δικαστής ότι πάρα πολλές φορές πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ξέρουμε ότι καλύτερα να είναι ένας ένοχος έξω παρά ένας αθώος στη φυλακή. Και πρέπει να τα κοιτάμε όλα πολύ προσεκτικά. Θυμηθείτε την υπόθεση του Manfred Weber, που κρεμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα Μανταλάκια επί δύο χρόνια για την προεκλογική εκστρατεία του 2019. Σωστά. Κρατήθηκε σε μια ιδιότυπη ομιλία και τελικά πριν λίγο καιρό εκδόθηκε μονόστιλο ότι σχετικά με υπόθεση επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν βρέθηκαν στοιχεία για την παραπομπή του. Πρέπει να είμαστε λοιπόν, γιατί ξέρετε, άνθρωποι είναι, υπολήψεις έχουν, έχουν οικογένειες, έχουν φίλους. Δεν μπορεί να είναι όλοι κακούργοι. Πρέπει λοιπόν
να Βούλτεψη, έχετε σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο να μιλήσετε σε έναν επικεφαλής ενός οργανισμού έτσι με αυτόν τον τρόπο, να του λέτε έλα χεράτα, χεράτα, πάμε να το κάνουμε κτλ. Θα το κάνατε εσείς ποτέ αυτό?
Αυτό σου λέω πάλι, αυτό σας λέω πάλι, ρε παιδιά. Μπορεί εγώ να μην χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση. Αυτό όμως δεν καταδικάζει κάποιον που τη χρησιμοποιεί, που μπορεί να εννοεί, λέω εγώ τώρα, προσέξτε, θα αποδειχθεί.
Πάντως στην υπόθεση Μηταράκη, ξέρετε εμένα τι μου κάνει ενδιαφέρον, ότι προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον, ότι ο ενδιαφερόμενος, αυτός για τον οποίο τηλεφώνησε ο κ. Μηταράκης, είχε πάρει και τον κύριο Μουσουρούλη, παρότι ήταν υποψήφιος νομίζω.
Δεν τηλεφώνησε, έστειλε ένα μήνυμα που του είχε έρθει.
Δεν εμπιστευόταν το Μηταράκη, μάλλον θα την κάνει τη δουλειά, και πήρε και το Μουσουρούλη. Σου λέει, κάτσε να πάρω και τους
δύο. Να σας πω κάτι. Εντάξει, ξέρουμε όλοι τώρα πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ναι. Επιθυμία όλων μας είναι, επειδή αυτό το οποίο ονομάζουμε ρουσφέτη, με οποιαδήποτε έννοια, να μην υπάρχει. Δηλαδή, με την έννοια της βοήθειας, να μπορεί το κράτος να ανταποκριθεί και αυτό στις υποχρεώσεις του, να μην κάνει τρία χρόνια όπως τώρα που σταμάτησε αυτό, τρία χρόνια να βγει μια σύνταξη. Έπαιρναν οι άνθρωποι στα γραφεία μας και λέγανε πεινάμε. Το καταλαβαίνετε, πεινάμε. Δεν μπορείς να πεις, εντάξει, πείνα και περίμενε. Κάτσε να δω, γιατί ρε παιδί μου, έχει αλλεπάλληλες αυτές. Πες μου, τρία χρόνια δεν μπορείς να τον έχεις χωρίς να έχει ένα ευρώ. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Είτε λοιπόν έτσι.
Εντάξει, όμως αν ήταν δεσμευμένος ο αριθμός φορολογικού μητρώου του για άλλες ατασταλίες ή για ψευδείς δηλώσεις ή επειδή έλεγε ότι έχει ένα τρισεκατομμύριο πρόβατα.
Δεν υπάρχει αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις που σας λέμε του ΙΚΑ τότε, ήταν καθαρά ότι δεν μπορούσαν να βρουν τους φακέλους εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι και κάποια στιγμή, ας πούμε, επειδή ψηφιοποιήθηκαν, επειδή, βλέπουμε να βγαίνουν οι συντάξεις δύο μήνες. Άρα παίζει ρόλο και αυτό. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος είναι παράνομος, είτε είναι πολιτικός.
Να τα, επιτέλους, το είπατε, γιατί κάποιοι θα λένε τους αθώους σε όλους οι βούλτεψοι.
Όχι,
έκανε
όχι,
το δικαστήριο,
όχι.
Τελειώσαμε.
Αυτό θα το κάνει το δικαστήριο. Δεν μπορώ όμως και να καταδικάσω κανέναν εγώ. Δεν μπορώ να βγαίνει
ποιος,
ο Ανδρουλάκης. Ποιος
από όλους, ποια από όλες τις υποθέσεις,
λέει,
ποιος
έχετε,
από όλους τους συναδέλφους
ακούστε,
θα σας φαίνεται έτσι λιγότερο αθώος από τους άλλους? Πρέπει να πείτε
δεν μπαίνω σε διαβάθμιση. Γιατί δεν έχω όλα τα στοιχεία. Δεν έχω το σύνολο των συνομιλιών. Δεν έχω τίποτα. Για ποιον να πω? Για την περίπτωση του Μπουκόρου που πήρε για ένα νεαρό ζευγάρι που πέθανε παππούς και δεν είχαν δηλώσει αυτά που πληρονόμησαν από τον παππού. Για ποιον να πω? Είναι αυτά τώρα θέματα.
Για την Παπακώστα να μας πείτε.
Όχι, δεν το ξέρω το θέμα. Η Παπακώστα, ακούστε, η κυρία Παπακώστα μπορεί να δείχνει, εξάλλου και η ίδια είπε ότι αν οτιδήποτε θα παρετηθεί. Δεν θα είναι υποψήφια, κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ εγώ βλέπω τα εξώφθαλμα. Το άλλο, την ίδια την υπόθεση.
Πάντως το γεγονός ότι ο Κώστας Καραμανλής είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές είναι κάπως συμβατό με το αίσθημα της κοινή γνώμη λόγω και της τραγωδίας στα Τέμπη.
Εντάξει, η κοινή γνώμη όμως τώρα θα σας πω κάτι. Η κοινή γνώμη, επειδή έχουμε ζήσει τέτοιες υποθέσεις και δεν θέλουμε να γίνει κράτος δικαστών, δεν υπάρχει ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο και από τους πολιτικούς και από όλους τους πολίτες. Δεν υπάρχει λοιπόν κόμμα το οποίο οριζόντια σε όλα του τα εκατοντάδες χιλιάδες στελέχη και μέλη δεν μπορεί να υπάρξει κάπου μια αιστεία διαφθοράς. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Το θέμα είναι
τώρα αναγνωρίσατε πάντως μια αιστεία διαφθοράς.
Όχι, ακούστε, να προσπαθούμε.
Έτσι, διά της τεθλασμένης, το αναγνωρίσατε.
Όχι, όχι, ακούστε, αιστεία διαφθοράς, όχι όμως από τους πολιτικούς. Εγώ αυτό δεν το έχω δει. Ναι. Εγώ βλέπω προσπάθεια. Μην προσπαθείτε να βάλετε στο στόμα μου κάτι που δεν λέω. Εγώ βλέπω προσπάθεια.
Προσπαθώ να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που εκ των πραγμάτων είναι, εφόσον συμμετέχετε εσείς.
Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εγώ βλέπω μια προσπάθεια να πέσει το τελευταίο κάστρο στην Ευρώπη που έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση και μπορεί να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Εγώ αυτή την προσπάθεια βλέπω. Όλη η Ευρώπη δεν πάει ψηφίσει προϋπολογισμό, είναι όμοιρος ο ένας του κόμματος του άλλου. Όποτε τσακώνονται.
Από ποιον θα μπορούσε να έχει εξηφανθεί αυτή η προσπάθεια? Εγώ να τον ακούσω τον ισχυρισμό. Από ποιον θα μπορούσε?
Δεν
από
ξέρω,
ποιους?
Δεν το ξέρω. Εγώ βλέπω τα στοιχεία. Λέω, όταν έχει στάσει η Νορβηγία να κάνει εκλογές δύο φορές σε ένα χρόνο, γιατί έχει πεντακομματική κυβέρνηση, και να τις κάνει τις εκλογές για την ακρίβεια στο ρεύμα, ενώ κάθεται πάνω στα πετρέλαια, θεωρώ ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν μπορεί να είσαι η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα της Ευρώπης και να πέφτουν το 25 και το 26 σε ένα χρόνο δύο κυβερνήσεις σου για την ακρίβεια στο ρεύμα. Σημαίνει ότι αποσύρεται δεν το ίδιο κόμμα που αναγκάζεται, αναγκάζονται είτε είναι η κεντροδεξιά είτε είναι οι σοσιαλδημοκράτες, αναγκάζονται να συνεργάζονται με αυτό το κόμμα του κέντρου, το οποίο είναι ένα λαϊκιστικό κόμμα, δηλαδή λέγεται του κέντρου, αλλά είναι ένα λαϊκιστικό κόμμα. Αναγκάζονται να συνεργάζονται και κάθε φορά αυτό το κόμμα σηκώνεται και φεύγει. Ναι. Και μένουν χωρίς δεδηλωμένοι. Δεν κατάλαβα. Η Γαλλία δεν έχει δεδηλωμένη. Η Δανία πάλι τα ίδια, πάνε από εκλογές, εκλογές, ξανά έκανε εκλογές στους σοσιαλδημοκράτες από τον Υπουργό, πήρε 7 μονάδες κάτω.
Αν οι πολίτες με την ψήφο τους ζητήσουν κυβερνήσεις συνεργασίας, δεν θα πρέπει να ακούσουμε την άποψη των πολιτών?
Ναι, πάντα, πάντα και πάνω απ' όλα είναι η ψήφος των πολιτών. Δεν πάει για πολλιά. Αλλά εδώ, κοιτάξτε, έχουμε τώρα και το ΠΑΣΟΚ που έχει πάθει κάτι. Έχει πάθει, δεν μπορεί. Έχει πάθει, είναι λωτοφάγοι, έχουν ξεχάσει. Έχουν ξεχάσει όλα τα σκάνδαλα. Μιλάνε για σκάνδαλα. Οι άνθρωποι οι οποίοι από τον καιρό που ελέγχονταν από τον Όλαφ επέστρεφαν, το κτηματολόγιο σας δίνω ένα παράδειγμα, είχε ξεκίνηση το 96 από τον Β' Κουπουσού, το 2002 ο αρμόδιος επίτροπος είπε ότι έγινε το μισό έργο με διπλάσια λεφτά και ζητήθηκε η Ελλάδα να επιστρέψει 100 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος διώχθηκε γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι? Εγώ θα σας πω το εξής.
Μισό λεπτό, από το 96 μέχρι το 2026, σε αυτά τα 30 χρόνια, έχουν μεσολαβήσει και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν μιλάω μόνο για τα 7 χρόνια
μα
του
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Έχουν μεσολαβήσει και 7 χρόνια του Κώστα Καραμανλή. Και σε αυτά τα 7 χρόνια δεν θυμάμαι να άλλαξε κάτι. Στα χρόνια του Καραμανλή, για παράδειγμα, δεν θυμάμαι να άλλαξε κάτι στο θέμα του κτηματολογίου.
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Το κτηματολόγιο ξανάρχισε, αλλά με μεγάλη δυσκολία πια, γιατί ήταν, πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Και ακόμη με το κτηματολόγιο τραβιόμαστε. Γι' αυτό λέω ότι ούτε το πελατειακό, εγώ αναγνωρίζω ότι ούτε το πελατειακό κράτος αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία όπως θα έπρεπε, ούτε μπόρεσε να βάλει σε μια σειρά κάποια πράγματα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, μέσα σε συσσωρευμένες κρίσεις, δηλαδή τι να πούμε, να ξεκινήσουμε από τον Εύρο, να πάμε στον COVID, να πάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο στο Ιράν. Συσσωρευμένες κρίσεις που προκαλούν, κλείσαν τα εργοστάσια λιπασμάτων.
Και στην υπερδεκαετή Οδύσσια με τα μνημόνια και τους...
Είχε προηγηθεί λοιπόν η οικονομική κρίση 10 χρόνια που στενάξαμε. Στενάξαμε. Όλος ο κόσμος. Υπέστη πολλά. Τώρα όλοι λοιπόν έχουν ένα κομμάτι ευθύνης. Δεν μπορούν συνέχεια να κουνάνε το δάχτυλο. Όλοι να αναλάβουμε ένα κομμάτι ευθύνης. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν μπορούμε να λέμε είναι ασταθώοι. Δεν μπορεί να λέει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές όταν είχε τον Ντόμπρα με ένα ολόκληρο όροφο στον ΟΤΕ που παρακολουθούσε. Δεν μπορεί να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές όταν τις παρέλαβε από τη Νέα Δημοκρατία των Σαμαρό Βενεζέλων κάτω από 5.000 και τις πήγε 15 τις επίσημες. Δηλαδή κάπου να μην μας περνάνε και για... Εγώ μου θυμίζετε πράγματα, σας λέω ναι. μας περνάνε και ηλίθιους. Να μην ξεχνάμε δηλαδή ότι το 93 αμέσως μόλις έπεσε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη πατέρα, η απιστία πέρα την υπηρεσία από κακούργημα έγινε πλημέλημα και παραγράφηκαν τα πάντα. Ναι. Τα χρηματιστήρια, τα κτηματολόγια, τι να πω δηλαδή. Λοιπόν, πόσο να αναφέρω. Λοιπόν, και να μην ξεχνάμε και τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές και έμεινε η παρανόμος, εγώ λέω, η Βουλή μια εβδομάδα ανοιχτή για να γίνει το βασικό έγκλημα του εμπρισμού από κακούργημα πλημέλημα. Λοιπόν, όλα να τα βάλουμε κάτω. Τώρα ψηφιοποιούνται, υπάρχει μια... Πολλοί, όλοι αναγνωρίζουν ότι γίνεται μια προσπάθεια στον τομέα να μην...
Ναι, αλλά και μόνο αυτή η αποστροφή το χεράτα, εκεί που είναι ψηφιοποίηση, είναι σαν να σου λέει ότι ναι, όλα ψηφιοποιούνται, ναι, αλλά μπορούμε να το παρακάμψουμε.
Αυτό πάλι, ναι. Όχι. Αυτό πάλι θα το δει το δικαστήριο. Δηλαδή το δικαστήριο θα έρθει και θα πει... Τι εννοούσες, η ανάκριση, τι εννοούσες. Εννοούσες λοιπόν μήπως... Θα πει εκείνος, ας πούμε, γιατί θα μιλήσουν οι άνθρωποι. Θα πει, εννοούσα ότι μου είπε ότι έχει κλείσει το σύστημα, αλλά είναι δίκαιο, δηλαδή το δικαστήριο πρέπει να...
Αν ήσασταν ποινικολόγος, θα ήσασταν στις τρεις καλύτερες Ελληνίδες ποινικολόγους, κυρία Βούλτεψη.
Ακούστε, το δικαστήριο πρέπει να βρει δόλο και τέλεση εγκλήματος.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται. Ζούμε σε δημοκρατία. Μην ξεχνάτε την επιχείρηση καθαροχέρια στην Ιταλία, που στο τέλος κατέληξε να συλληφθεί ο γιος του Ντιπιέτρο που είχε
και
γίνει
και το τεκμήριο της αδότητας.
Λοιπόν, παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχουν. Πρέπει όλοι να προσπαθούν.
Σας ευχαριστούμε, κυρία Βούλτεψη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά. Γεια σας.
Η Σοφία Βούλτεψη, καλή Ανάσταση σας ευχόμαστε.